Luen ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvun 7. jakeen Herran nimessä. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Edellisissä jakeissa apostoli kirjoittaa moninaisista armolahjoista, palvelutoimista ja voimavaikutuksista. Ja tähän sitten jatkaa, mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Tarkoitukseni on tässä käsitellä hieman tätä ajatusta hengen ilmoituksesta. Raamattu kokonaisuudessaan on Jumalan sana, se on jumalallinen ilmoitus meille. Efesolaiskirjeen 3. luvun 5. jakeessa Paavali puhuessaan Kristuksen salaisuudesta jatkaa, jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoille. Jumalan sana on ilmoitettu Jumalan hengessä. Jo vanhan liiton aikana profeetat, jotka esille toivat Jumalan tahtoa, puhuivat Jumalan pyhän hengen vaikutuksesta, sen minkä saivat Jumalalta. Muun muassa sanotaan Daavidista, että Jumala puhui Daavidin suun kautta. Ja näin ihmisten välityksellä Jumala ilmoitti oman sanansa. Samalla tavalla vielä tänään Jumala oman sanansa ja oman tahtonsa ilmaisee meidän heikkojen ihmisten kautta. Kukaan meistä ei voi ottaa, ellei ylhäältä anneta. Ja siksi me tarvitsemme sydämessämme avautua Jumalalle, että tämä jumalallinen ilmoitus, eli hengen ilmoitus, pääsee myöskin meille avautumaan. Kun Pietari tunnusti Jeesuksen Kristukseksi, niin Jeesus sanoi hänestä näin. Autuas olet sinä Simon Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Se, että Pietari päättyy tähän johtopäätökseen, että Jeesus Kristus on Messias, Jumalan lupaama vapahtaja, sitä ilmoitusta ei hänen sydämeensä tuonut omat aivoitukset, eikä myöskään juutalaisten käsitykset. Se ei ollut ihmisaivoituksen tuotetta, vaan taivaallinen isä oli sen hänelle ilmoittanut. Jeesus eräässä kohdassa rukoilee taivaallista isää, kiittää häntä siitä, että se on salattu viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoitettu lapsin mielisille. Jumalan salaisuuksia, hengellisiä asioita ei voida ymmärtää ihmisjärjellä. Siihen ei voi päästä sisälle muuta kuin Jumalan hengen kautta. Jumalallinen ilmoitus annetaan meille Jumalan hengen välityksellä, ja välittäessämme ilmoitusta me olemme riippuvaisia Jumalan pyhästä hengestä. Ette me puhuisi omiamme, me tarvitsemme silloin sanomaa elävältä Jumalalta, ja Jumala tämän sanoman tahtoo vielä tänä päivänä antaa niille, jotka ovat avoimina hänen kasvojensa edessä. Niin meille henkilökohtaisesti kuin myöskin sanomana toisille annettavaksi. Jumalan pyhä henki välittää jumalallista ilmoitusta vajavaisten ihmisten kautta vielä tänä päivänä. Esimerkkinä siitä, mitenkä järjen päätelmä voi johtaa väärään Raamatun tulkintaan, Se löydämme muun muassa juutalaisten historiasta. Olihan vanhan liiton aikana vanhassa testamentissa niin selvästi ja monien profeettojen kautta kaikissa profeetoissa puhuttu Jeesuksesta Kristuksesta. Ja juutalaisilla oli käsitys tulevasta Messiaasta. Ja me voimme todeta, että tämä käsitys oli osittain oikea, mutta se oli suurelta osalta myöskin väärä. He tiesivät muun muassa sen, että Jeesus on syntyvä Juudan Betlehemissä, Daavidin kaupungissa, niin kuin vapahtaja siellä syntyi. Juutalaiset oppineet olivat tämän lukeneet pyhistä kirjoituksista. Kuitenkin voimme havaita heidän kohdallaan, kun Jeesus vaikutti täällä maan päällä, he eivät tunteneet häntä Messiaana. Jos he olisivat hänet Messiaana tunteneet, he eivät olisi kirkkauden Herraa ristiin naulinneet. Mutta he eivät tunteneet häntä. Kuitenkin Jeesus sanoi heistä, että te tutkitte kirjoituksia ja teillä mielessänne niissä on iankaikkinen elämä. Ja nehän juuri puhuvat minusta. Mutta he eivät halunneet tulla hänen luoksensa, että saisivat iankaikkisen elämän. Heidän uskonnollinen käsityksensä pohjautui suurelta osalta siihen, että he näkivät tulevan Messiaana, Messiaan poliittis-kansallisena kuninkaana. Ja heidän oli vaikeata ymmärtää häntä, joka syntyi niin halpoihin puitteisiin, joka ihmisenä liikkui ihmisten tavalla, vaikka hänessä kuitenkin esiintyi Jumalan voima, niin kuin Pietari Korneliukselle ja Korneliuksen huoneessa sanoo. He eivät tunteneet häntä, kirkkauden Herraa. He odottivat toisenlaista Messiasta. Heidän lukiessaan pyhiä kirjoituksia heidän oli vaikeata käsittää, miten Messias, kuningas, hallitsija voi olla myöskin Herran palvelija, ja tekivät siitä omat johtopäätöksensä. Jeesus syntyi vapahtajaksi, ja hänen aikalaisensa eivät häntä tunteneet, eikä osittain siitä syystä, että heillä oli omia toiveajatteluja siitä, minkälainen tuleva Messias kuningas tulee olemaan. Eivät myöskään apostolit tätä asiaa vielä täysin käsittäneet siinäkään vaiheessa, kun Jeesus oli kuollut ristin kuoleman. Ja he kysyivät Herralta, että Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Mutta Jeesus sanoi, että ei ole teidän asianne tietää aikoja, eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te tulette olemaan minun todistajani ja niin edelleen. On tuleva valtakunta, jossa Herra on hallitseva täällä maan päällä, 1000-vuotinen rauhan valtakunta, ja se on meidän edessämme päin oleva tapahtuma. Nyt elämme evankeliumin julistamiseen aikakautta, ja me julistamme ristiin naulittua vapahtajaa, joka vielä tänään pelastaa ihmisiä ja antaa syntejä anteeksi. Pietari kirjeessään kirjoittaa toisen Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussa, ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Ei yksikään ihminen ilman Jumalan Pyhää Henkeä voi selittää Raamatun profetiaa. Me tarvitsemme Jumalan Pyhän Hengen voitelun, sitä, että Jumala saa valaista meidän sisimpämme ja antaa meille sitä sanomaa, jonka välittäjiä Jumalan armosta, vaikka heikkoina, saamme kuitenkin olla. He saivat sen Jumalalta. Kun ajattelemme meidän Raamattuamme, josta me sanomme, että Raamattu on kokonaan Jumalan sana. Jumala on Raamatussa ilmoittanut oman tahtonsa, mutta emme kuitenkaan käsitä tätä asiaa sillä tavalla, että tämä meidän Raamattumme, joka on käännetty suomeksi, että se käännöksen puolelta olisi virheetön. Ei kukaan meistä niin mielettömästi asiaa ajattele, mutta kuitenkin siitä huolimatta, vaikka on käännöksestä johtuen Raamatussamme monia puutteellisuuksia, Jumala on siinä ilmoittanut ja ilmoittaa jokaiselle etsivälle oman tahtonsa. Ja Pyhä Henki ottaa vielä pyhistä kirjoituksista ja jakaa meille. Ja me koemme, että Raamattu on meille elämän sana. Se on sitä sanaa, jota me tarvitsemme eläksemme. Ja sitä Jumalan Pyhä Henki valaisee meille. Joskus meille, jotka joidenkin Raamatun kohtien kohdalla olemme kulkeneet ja lukeneet ehkä satoja tuhansiakin kertoja, saattaneet saarnata monia kertoja ja kuulla joistakin teksteistä kymmeniä, ehkä satoja saarnoja, niin Jumalan Pyhä Henki voi ihmeellisellä tavalla ottaa sieltä ja valoittaa meille, jos ei aina jotakin uutta puolta, niin voi sen vanhankin elävöittää meidän sisimpäämme siten, että me koemme tämä vanha ja tuttu sana, Jumalan sana, on meille elämän sana, joka virvoittaa meidän sielumme, ohjaa meidän elämäämme ja antaa meille sellaisia näköaloja, joissa me voimme sanoa, että kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan. Me koemme, kuinka Jumalan Pyhä Henki sanasta avaa meille vihreitä niittyjä ja vie meitä virvoittavien vesien tykö. Aina silloin, kun jotakin käännetään toisesta kielestä toiseen, niin siihen tulee aina vivahde-eroja. Mikäli evankeliumit ovat kirjoitetut kreikaksi, niin Jeesuksen puheet, jotka hän puhui aramean murteella, ne ovat jouduttu näin kääntämään kreikan kielelle. Ja voimme ajatella, että niissäkin voi olla vivahde-eroja. Mutta Pyhä Henki tästä inhimillisestä vajavaisuudesta huolimatta on omaan ilmoitukseensa kätkenyt ja siinä ilmaisee kaiken sen, mikä meidän uskollemme ja kilvoituksellemme on tarpeellista vielä tänä päivänä. Kun Jeesus puhui Pyhästä Hengestä ja sanoi opetuslapsilleen, etten jätä teitä orvoiksi, vaan minä lähetän toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne. Niinhän toinen puolustaja, Pyhä Henki, ottaa Jeesuksen omasta ja jakaa meille. Voimme hyvällä syyllä uskoa, että tämä Pyhä Raamattu, joka on meille annettu Jumalalta, on sitä Jeesuksen omaa, jossa puhutaan Kristuksen kärsimyskuolemasta ja kaikista niistä lupauksista, jotka Jumalan armon kautta meille kuuluvat. Ja näitä alueita, näitä asioita ja näitä lupauksia Jumalan Pyhä Henki valaisee meille ja avaa meille näyn Golgatan täytettyyn työhön, ja siihen armoon ja rikkauteen, mikä tämän työn kautta kaikille meille avautuu Kristuksen armon tähden. Otan erään esimerkin siitä, mitenkä Jumalan pyhä henki valaisi eräästä totuutta, nimittäin sitä totuutta, että tämä hyvä sanoma kuuluu ei ainoastaan juutalaisille, vaan myöskin pakanoille. Apostolit juutalaisina, syvästi uskonnollisina ihmisinä, vaikka olivatkin Jeesuksen seurassa olleet siinä maailman parhaassa raamattukoulussa, niin apostolisena aikana alussa he eivät vielä ymmärtäneet, käsittäneet sitä, mitä Jeesus oli heille sanonut, kun hän sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankelmia kaikille luoduille. Ja tämän asian pyhä henki valaisi apostoli Pietarille Joppen kaupungissa, nahkuri Simonin katolla, hänen odottaessaan ruokaa ja siellä rukoillessaan. Hän näkee, kuinka liinavaate neljästä kulmasta lasketaan alas, ja siinä on kaikenlaisia eläimiä, matelioita ja taivaan lintuja. Ja tuli ääni, joka sanoi hänelle, nouse Pietari, teurasta ja syö. Ennen kuin tuohon itse asiaan menen, tekee mieli tehdä kysymys, että puhuuko Jumalan pyhä henki vielä tänä päivänä niin selvästi, että voidaan todeta, että Jumalalla on jotakin sanottavaa. Nouse Pietari, teurasta ja syö. Pietari sanoi, en suinkaan Herra, sillä minä en ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista. Ja tämä tapahtui 3 kertaa. Tämän näyn avulla Pietarille valoitettiin sitä asiaa, että evankeliumi Kristuksesta Jeesuksesta kuuluu myöskin pakanoille. Hän ei ensin ymmärtänyt, mitä tämä näky oikein merkitsee. Hän miettii näyn tarkoitusta, ja silloin miehet kyselevät, asuko tässä talossa sellaista ja sellaista miestä. Ja pyhä henki sanoo Pietarille, että hänen tulee mennä arvelematta heidän kanssaan. Ja kun hän sitten menee sinne Kesariaan Korneliuksen luokse, hän voi sanoa, että nyt minä totisesti käsitän, että Jumala katso henkilöön. Näin pyhä henki valaisi hänelle tämän suuren ja ihmeellisen totuuden. Siihen ei riittänyt se tieto, joka heillä siihen asti oli. He tarvitsevat siihen Jumalan pyhän hengen valaisua. Samalla tavalla Jumalan pyhä henki tahtoo valaista meidän eteemme niitä maisemia, jotka Raamatusta ihanasti tulevat esille. Jumalan sana ja Jumalan henki osoittaa meille Jumalan sanaa ja opettaa meitä Jumalan tahdossa eteenpäin kulkemaan. Kun ajattelen esimerkiksi sellaista asiaa, Raamatussahan on asioita, jotka ovat opillisia asioita. Ja sitten on sellaisia asioita, jotka ovat sellaisia paikalliskohtaisia asioita. On sellainen paikallinen tilanne. Esimerkkinä apostolien teoissa oleva omaisuusyhteys. He eivät pitäneet kukaan omanaan sitä, mikä heidän oli, vaan myivät talonsa ja elivät tällaisessa yhteisomistuksessa. Se oli paikallinen tilanne. Samoin kuin Jeesus siellä viimeisellä aterialla ollessaan, kun hän vyöttäytyy ja alkaa palvelemaan opetuslapsia, se ei esiinny Raamatussa oppina, että aina käydessämme Herran pöytään pitäisi suorittaa jalkojen pesu, vaikka monissa paikoissa se asia tällä tavalla ymmärretään. Siksi, ettei ole valaisua siitä, että mikä on tarkoitettu kunkin kohtaiseen tilanteeseen ja mikä on tarkoitettu opillisena asiana, opetuksena. Me tarvitsemme Jumalan pyhää henkeä, että Jumalan sana kokonaisuudessaan avautuu meille. Ja näin pääsemme Jumalan hyvässä tahdossa eteenpäin. Tämä luettu Raamatun teksti, 1. Korintolaiskirje 12.7 ja siinä oleva asian yhteys osoittaa sen, että tällaista hengen ilmoitusta annetaan vielä tämänkin päivän uskovaisille. Hengen ilmoitus ei ollut siis sen kaltainen ainoastaan, että kirjoitettiin ja esille tuotiin Jumalan sana, Raamattu, vaan hengen ilmoitus esiintyi profetoimisena ja muina armolahjoina, karismana. Ja esiintyy samalla tavalla myöskin meidän päivinämme. Niin sanotussa rakkauden luvussa, eli 1. Korintolais 13, jakeessa 9 sanotaan. Sillä tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Novum kääntää tämän sanan vajavaista osittain. Se tarkoittaa sitä, että meidän tietomme, niin kuin meidän profetoimisemmekin, on osittaista, eli vajavaista, puutteellista. Sanoma, jonka Jumala on antanut, se on täydellinen sana. Siihen ei tarvitse mitään lisää. Eikä siinä ole mitään sen kaltaista, jota pitäisi ottaa pois. Mutta me sanoman välittäjät, meidän puutteellisuutemme tähden, niin kuin kääntäjien puutteellisuuden tähden, niin myöskin meidän sanoman välittäjien puutteellisuuden tähden esiintyy tätä puutteellisuutta. Me välitämme Jumalan tahtoa enemmän tai vähemmän puutteellisesti. Kun tässä on kysymys profetoimisesta, joka on vajavaista, me ymmärrämme tämän vajavaisuuden tarkoittavan juuri tätä puutteellisuutta. Vajavaisuutta ei siinä merkityksessä, eikä sellaista profetoimista tai sanan selitystä, joka menee ohitse kirjoitukseen, niin ei siitä voida sanoa, että se on puutteellista, siitä voidaan sanoa, että se on väärää. Jos Jumalan sanasta poikkeavasti profetoidaan tai opetetaan, niin se ei ole puutteellista, se on väärää. Ja vääriä profettoja ei voi nimittää vain puutteellisiksi. He esille tuovat sitä, mikä ei ole Jumalan tahtoa. Jumala tahtoo pyhän henkensä kautta siitä huolimatta, vaikka me olemme vajavaisia ihmisiä, esille tuoda, ilmoittaa sen ilmoituksen, joka Jumalalta tulee. Niinpä enemmän kuin yhden kerran voi todeta, mitenkä puutteellisen sananjulistuksen kautta, vieläpä niinkin puutteellisen sananjulistuksen kautta, kun allekirjoittanut, on Jumalan sanaa julistanut, joku ihminen voi tulla elävästi uskoon. Ja joku voi saada Jumalalta taivaskosketukseen siitäkin huolimatta, vaikka puhuja tietää sen, että on paljon parempia, monin verroin parempia puhujia, niin siitä huolimatta Jumala haluaa oman tahtonsa välittää ja pystyy sen tekemään silloin, kun me sydämestämme olemme antautuneet Jumalan käyttöön ja tahdomme olla pyhitettyjä Jumalan käyttöön. Silloin, kun meillä ja jos meillä on omia toiveajatteluja, miten pitäisi tapahtua, miten Jumalan pitäisi tehdä ja mikä meille ihmisille on parasta, voi olla, että tämä meidän oma toiveajattelumme alkaa värittää meidän ajatuksiamme ja esille tuomista. Sen tähden me tarvitsemme Jumalan eteen käydessämme ja pyytäessämme Jumalalta sanomaa. Me tarvitsemme puhdasta mieltä, että Jumala voi antaa meille sanoman sen kaltaisen, että se hyödyttää niitä ihmisiä, jotka sen kuulevat. Tässä samaisessa korinttolaiskirjeessä. Mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen. Kun ne apostolin mainitsemat 2 tai 3 profeetoista ovat saaneet puhua ja muut ovat arvostelleet, siinä vaiheessa saattaa käydä näin, että toinen siinä istuva saa ilmestyksen ja ensimmäisen tulee vaieta. En ole koskaan asiaa ymmärtänyt sillä tavalla, että tämän ensimmäisen profetia olisi niin sanotusti puita ja heiniä, sitä ja tätä. Mutta kun Jumala antaa toiselle ilmestyksen, niin toisen on vaiettava. Toisen tulee vaieta. Ja siellä, missä Raamatun opetusta noudatetaan, siellä säilyy myöskin Jumalan tahdon mukainen järjestys. Mutta lieneekö meille tuttua se, että meidän on joskus vaikeata vaieta silloin, kun toinen astuu puhujapaikalle? Lieneekö tuttua se, kun itselläkin sanomaa olisi ja on niin sanotusti peukalo Raamatun välissä, onko hyvin vaikeata astua kuuntelemaan, kun joku toinen astuu paikalle ja minulla itsellänikin olisi sanottavaa? Löytyykö meissä niin paljon nöyryyttä, että Jumala voi ilmestyä, antaa oman ilmoituksen ja nöyryyden tuomaa sitä uskoa, että me voimme uskoa, että Jumala voi muidenkin välityksellä antaa oman pyhän ilmoituksen? Jos niin ajattelemme ja niin asennoidumme, meidän on silloin helppo kuunnella toisia ja rukoilla toisten puolesta, että Jumala avaisi heille sanan oveen, voidakseen siitä rohkeasti puhua. Ja kun sillä tavalla teemme, Jumala avaa ja koskettelee myöskin meitä, meidän sisimpäämme. Mainitsi siitä asiasta, että ei tarvitse välttämättä sen edellisen, joka profetoi, ei sen tarvitse olla välttämättä väärä, että siihen tarvittaisiin toinen. Mutta Jumala on niin rikas Jumala. Hän voi niin monimuotoisesti ilmoittaa oman ilmoituksensa. Ja se, että on erilaisia armolahjoja, on erilaista voimavaikutusta ja on erilaisia palveluvirkoja, palvelutoimia. Se on osoituksena siitä, kuinka Jumala rikkaasti oman rikkautensa niin monipuolisesti tahtoo antaa erikoisesti omalle kansalleen siunatakseen meitä taivaallisella siunauksella. Tässä luvussa 12 puhutaan siitä, kuinka annetaan, siitä, että saa, ja siitä, että Pyhä Henki vaikuttaa takai kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Meidän tulee jatkuvasti, niin yksilöinä, seurakuntana kuin herätysliikkeenä, etsiä Jumalan kasvoja ja pyytää sitä, että Jumala saa meitä uudistaa. Ja tällä uudistuksella viime aikoina olen erikoisesti tarkoittanut, ja tarkoitan sitä tälläkin kertaa, saisi sisäisesti meitä virkistää ja tehdä meistä sellaisia eläviä ja palavia uskovia. Oletko sinä omasta mielestäsi tarpeeksi palava vai tarvitsisitko lisää Jumalalta tulta? Sitä tulta, sitä uudistusta Jumala haluaa meille antaa. Mutta tämä Jumalan uudistus, Jumalan kohdatessa meitä, tuoreuttaessaan meitä ja avatessaan meille uusia näköaloja, ei tarkoita sitä, että kaikki se entinen, minkä Jumala on meille antanut, että se olisi tullut vanhaksi ja se olisi hyljättävää. Tässä käytän hieman kaanaan kieltä, koska olemme käsittääkseni sen kielen taitoisia. Kun filistealaiset olivat tukkineet kaivot, niin nämä kaivot avattiin uudelleen. Ja niistä kaivoista saatiin jälleen vettä, raikasta vettä. Kun esimerkiksi tämän herätyksen alkuaikoina, ja jo ennen sitäkin, näitä filistealaisten avaamia, sulkemia, tukkimia kaivoja Pyhän Hengen kautta alettiin avaamaan, niin meidän, jotka olemme sen jälkeistä sukupolvea, ja niiden, jotka ovat vielä sen jälkeistä sukupolvea, ei saa suinkaan uudistuksen innossa tukkia niitä avattuja kaivoja. Eli voitaisiin käyttää sellaistakin sanaa, me emme saa herätysliikkeenä ja helluntalaisina, me emme saa luopua siitä Raamatusta versovasta perinnöstä, joka tämän herätyksen alkuaikoina on esille kaivettu ja meille annettu. Se on ollut Jumalan Pyhän Hengen ilmoitusta niille ihmisille, jotka silloin lähtivät ulkopuolelle leirin, kärsivät vaivaa ja pilkkaa ja vastustusta sen tähden, että heillä oli näky elävältä Jumalalta. Näitä kaivoja meillä kenelläkään ei ole oikeus tukkia. Niiden kaivojen tulee olla auki ja niistä meidän tulee ammentaa raikasta vettä. Mutta tähän ammentamiseen me tarvitsemme Jumalan Pyhän Hengen valaisua. Ja Jumalan Pyhä Henki saa niistä vanhoista totuuksista avata meille ja ammentaa meille elävää raikasta vettä. Niin, että voimme tänä päivänä kokea, elävällä tavalla kokea ja ihanasti kokea sen. Ja Jumalan Pyhä Henki vielä kirkastaa meille Jumalan ihania totuuksia. Vielä on voimassa tämä tekstimme kohta. mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Jos niin käy, joko meidän yksilöelämässämme tai seurakuntaelämässä, että tulee vain sellaista paikalleen junnaamista ja tämä ilmoitus puuttuu jonkun kohdalta, silloin on syytä mennä Jumalan kasvojen eteen ja pyytää, että Jumala uudelleen ilmestyisi. Ja silloin kiitetty olkoon Jumalan nimi, kun Jumala saa meille uudelleen ilmestyä. Meidän ei tarvitse ajatella niin, että ne ihanat ajat olivat vain silloin tämän herätyksen alkuaikoina tai sota-ajan jälkeisissä suurissa herätyksissä, vaan ne ihanat ajat ovat tänään. Ja ne ihanat ajat ovat silloin. Meillä on varmaan jokaisella omakohtaista kokemusta. Omalla kohdallamme ne ihanat ajat ovat silloin, kun me pääsemme hengessä kohtaamaan meidän vapahtajamme. Se voi tapahtua yhteisissä kokoontumisissamme, mutta se voi tapahtua yksityisissä rukouksissamme, kun me saamme kohdata Jeesuksen Kristuksen. Voiko kenenkään meidän sydämemme kokea sisäistä hengellistä rikkautta ilman Kristusta Jeesusta? Jumala tahtoo meidät viedä vielä niille laitumille, jossa Pyhä Henki ottaa Jeesuksen omasta ja antaa meille. Ja saamme kokea, että Jumalan sanan lupaukset, ne jotka ovat Raamatussa, ne pätevät meidän kohdallamme. Ja että me tiedämme sen, että Jeesus meidän vapahtajamme elää. Ja kun me tiedämme sen, että hän elää, olemme lähteneet kilvoituksen tielle. Meillä on tämä ihmeellinen toivo, joka on sanoma myöskin tälle ajalle. Ja se on, että Jeesus, meidän Herramme, tulee pian. Siksi meidän tulee olla valmiita. Ja tässä viimeisessä elonkorjuussa me tarvitsemme paljon armoa Jumalalta. Meillä ei ole varaa laiminlyödä näitä alueita, joihin olen viitannut, vaan syvästi käydä etsimään Jumalan kasvoja ja kokemaan sen, että Jumala elää. Kokea sen jokainen omalla kohdallamme, että Herra elää, ja saamme sen ilmoituksen, joka Pyhän Hengen kautta tulee meille. Aamen.
Ehkäpä vietämme vielä tässä lopuksi pienen rukoushetken ja nousemme Jumalan kunniaksi ylös.
Herra, niin kuin sinun tahtosi on, anna meidän jokaisen elämässämme kokea sinun ilmoitustasi. Elä niillä laitumilla, joissa sinä oma kansasi ruokit. Meitä, jotka täällä kilvoituksen tiellä niin monella tavalla tarvitsemme Jumalan apua ja armoa matkalla. Siunaa meitä jatkuvasti taivaallisella siunauksella. Auta meitä olemaan eläviä, palavia Kristuksen todistajia, Pyhällä Hengellä täytettyjä, Jumalan voimassa pyhitettyinä eteenpäin, uskossa eteenpäin kulkevia Jeesuksen omia. Kiitos tulemuksesi hetkestä, joka lähestyy. Auta sinun kansaasi valmistautumaan tuota suurta päivää varten, sillä totisesti sinä meidän ylkämme tulet pian. Kiitos, että armosi siunauksella tahdot jokaista meitä siunata. Amen.